Lauksiņš atceļ gaismu, priekšsēdis, biedrs Laugalis stāstīs savas atmiņas par Vecaules koncentrācijas nometni.
Lai pasakītu atmiņas par kūdras puru, vispirms man jāpasaka, kā es nonācu šai kūdras purvā. Kad buržuāskistās Latvijas valdība bija pieblīvējusi visus cietumus, tad arī pienāca viņas sabrukums. Sabruka buržuāskā Latvijas valdība ar Ulmani priekšgalā un noorganizējās profesora Kirchensteina valdību. Es biju Stelpes pagastā, kā jaunais darba zemnieks, 13 hektāri zemes bija. Strādnieki arī mani vienbalsīgi ievēlēja par Stelpes pagasta izpildu komitejas priekšsēdētāju. Tikpat ātri, cik sabruka Latvijas buržuāskā valdība, tikpat negaidīti uzbruka hitleriskā Vācija. Šodien es vēl rīkoju cilvēkus, kuri brauca šeit uz Bausku Mēmeles krastos nocietināties, bet rītu es vairs nespēju atiet atpakaļ un slēpos līdz augusta mēnesī latviešu, kā viņi toreiz saucās patrioti, mani vienā diksiņā skraklā pliku galvu basām kājām aizveda uz Bauskas kūdras fabrikas puru, saucās koncentrācijas nomēdne. Sākumā šai nomēdne bija diezgan apzināts priekšnieks, kurš atļāva arī pienest pārtiku no mājām arestētiem. Bet drīz vien viņu nomainīja kāds Latvijas armijas lidotāju seržants vārdā Lembergs, kuru mēs purvā saucām par purva velnu, jo viņš patiesībā tāds arī bija. Viņš izgāja visus arestēto barakus un paskatījās, kad barakā arestētiem ir arī maize, ko ēst. Tad viņš sacīja, ilgi es tādu greznību vairs necietīšu. Un tas arī bija, noliedza pienest purvā sūtījums no mājām, bet darba normu vēl palielināja, lika, lai darbus izstrādā pēc normām. Braucām uz apkārtiem zemnieku mājām šķīt biešu lapas sargu pavadībā. Šīs lapas atveda purvā, izvārīja ūdeni un deva arestētiem ēst. Bet ja darbu nevarēja izdarīt normu, tad šis purva velns, kā mēs viņu saucām, tas Latvijas patriots, pasacīja jums, komunistiem ēst nav jādod, jums izrakt bedri, aprakt un ar recežu pāri. Tas ir jūsu, tā sakot, nopelns. Tad viņi mēģināja arī mums arestētos visādi labot. Vispirms jau vakaros gulēt ejot vajadzēja dziedāt dziesmu, to pašu, kur mēs šodien tur dzirdējām, tik jau nu citā, tas ir mācītāju tekstā, Dievs kungs ir mūsu stipra pils. Un arī vajadzēja pēc kārtas visiem skaitīt vienam pa priekšu, lai citi skaitītu pakaļ tēvreizi. Ja nu šo tēvreizi nevarēja izskaitīt tā, kā patika sargiem, tad to uzaicināja uz sardzes telpām. Tas, protams, pārnāca daudz reizes ar tik zilu muguru, kad viņš nevarēja gulēt ne uz sāniem, ne ar uz muguras. Lai vēl labāk labotu, tad izsauca arī mācītāju un deva tā saucamo dievamaizi. Ja nu kāds negribēja pierakstīties pie tās dievamaizes, tad bija jau dzirdams, ka tam gatavo bedrītkā. Rezultātā, protams, visi pieteicās pie tās dievu maijas, jo gribēja jau taču katrs kādu malku lietēt no tā vīna, deva vīna. Bet mācītājs turēja sirsnīgu runu, pat raudāja, viņi sauc ar Ulmanis Latvijas, viņš bija te no Vecsaules ar baznīcu. Viņš sacīja, jūs tās grēku avis nomaldījušies neceļot, tagad strādiet priekšzīmīgi un godīgi un izpērciet savu vainu, jo par jums jau arī miris tas Dieva jēriņš un savas asinis izlēž. Protams, mēs jau nevarējām ar viņu solidārēties, jo zinājām, ka nekāda nozieguma neesam izdarījuši. Kā jau iepriekš sacīju, vienīgais noziegums arī bija mums vairumam tās, ka tauta mums bija ievēlējusi vai nu pa priekšsēdētāju, ja mēs sabiedriski kaut ko darbājamies. Tā sakot, tādus pazemojumus mums lika dzirdēt katru dienu. Tad, lai iedvestu vēl vairāk bailes, lai vēl vairāk izsūtu, bija gadiens, kad arestētie neizturēdami šos mocības, mēģināja bēgt. Tad, atceros, reizi bija saķēruši turpat metāli, Bruknes kapličā vienu bēgli, pat viņu atceros vārdā, tagad Meijers viņu sauc no Jelgavas, kurš ir aprakstot kūdars kurlā, tad tie paši šucmaņi viņu tur nošāva saķerot un nesa mums garam visai tai darba grupai, lai redzētu, kāds būs stāvoklis, ja mēģinās bēgt. Tad daļu mums atzina par nelabojumiem un nosprieda izsūtīt uz mūža katārdu. Nosūtīja uz Jelgavas centrālu cietumu, tad no Jelgavas centrālu cietuma 11. Marta naktī lika naktī iziet no cietuma ar visu dienu nedēļēs, kad bija salasījušies tur. Un noteica stingri turēties pa četri. Bija atpūsnis lieli dubļi, atceros turēt. Arī mums līdzi tika sievietes izsūtītas, kā 60 liekas. Arī tām vajadzēja iet ar savām tām kurpītēm, kādas bija kājās līdzi pa ielas dubļiem uz nezinamu virzienu. Naktī iedzina pie praktes tiem vagoniem, durvis vaļā, tumšs, redzēt nekā nevarēja, atdalīja zinamu grupu, zina vagoni iekšā. Tā kā jau sacīju, kad mums pa dubļiem bija jāiet, tad zināms, neigam bija marts, kad bija bijis atpus. Ar šiem vagoniem bija vestas akmeņu ogles. Dibanā palikuši akmeņu ogļu smalkumi, pieputināts ar sniegu, tas vilciens bija stāvējis tur ilgāk. Un tagad atkusnītas sniegs izkustis, tā kā iegām iekšā izbīnāmies, kas tur pluņķojās. Ūdens diezgan dziļi bija, cilvēki vagonē par 45 cilvēkiem, pieblīvēts vagons, katram bija atļauts arī līdzi paņemt savas mantiņas, kādas jau no kuram bija veķis, dažam arī bija kāda kastiņa, pārtiks, kaut kas tā kā vagoni bija pieblīvot, tad vagoni tika aiznagloti un mēs gaidījām dažas stundas tur. Pienāca sargs pie durvīm un pasacīja, tagad durvis tiks aiztaisītas, jums novedīs līdz stacijai, tur dabosiet dzert karstu kafiju. Tiešām arī domājām, kad visu dienu neesam ēduši, kad nu mums dos arī kafiju. Bet jau vilciens kustoties ilgāk neapstājās, tad sapratām, kad mums aizved nezinamā virzienā. Daži no mums vājākie sāka vai raudāt, bet daži mēs sajēmāmies un teicām, biedri, te nav ko skumt, labāk dosim solījumu, kad mēs vēlreiz atgriezīsimies. Un šo solījumu mēs daudzi arī izpildījām. Mēs daudzi esam no tiem, kurus mums izsūtīja mūsu katargu šeit, kā darbinieki. Bet tālāk vēl, lai zinātu, daudzi varbūt to nezinu daudzi, no, nedomāšu, ka tas ir mums šī zāle, bet ir uz mums, pie mums, uz laukiem, daudzi tādi, kuri domāja tā, nu, viņi jau bija pelnījuši, lai viņus izsūta, un mūsu, tā sakot, man tas tika dzirdams. Ierēģi jau bija ļoti humāni, viņi jau ļoti humāni aizveda un tā, nekas ja viņiem tur nekaitēja, bet viņi darīja tā. Kā jau sacīju, tie vāģi bija ar ūdeni pilni, ogles apakšā. Tad aizbuldēti tika šie vāģi, nekās trauks ielikt līdzi. Kādā trešā dienā mēs, protams, izdauzījām logus. Un arī mums neliedza vairs, kad logus var atvērt, viņiem bija tomēr ar priekšā žestiņus. Un izmetām to, kas viss nevajadzīgs pa logu laukā, pa dažam cepures nepalika svārki kabatā vairs. Tad mums aizsūtīja tieši līdz Francijas cietoknim Šerburgā. Tur Šerburgā, kad izkāpām, kaut gan bija vēl ziema, kā pie mums domājām, tur ziedēja jau rozes. Izkāpām pārsteigti, apkārt redzams rozes, dzeltenes un visādas, mums apkārt atkal drātis. Bet retas tās drātis, viens no mums izgāja tuvāk savu drātim kādā mājā, tur it kā maizi dabot, nāca atpakaļ. Atpakaļ nākot, sardzes parādīja sardzes priekšniekam, kad viens jau ir izgājis savu drātim. Tad tas sardzes priekšnieks, kā vēlāk noskaidrājās, bija brīvprātīgais holandiet, izjēma šim sargam ieroci no rokas un četru soļu atstātumā nošāva turpat. Nebija vēl gluži beigts, savima aiznesa viņu projām, lai būtu brīdinājums mums nebija. Negribu ilgi jums uzkavēt, bet tomēr varu teikt, ka Francijā mums lielais vairums franču civilie cilvēki juta līdzi. Mums piegādāja maizes kartiņas, piegādāja maizi paslapus ceļā un Francijā mēs jutāmies pārduši. Vēlāk mums sāka laist jau diezgan brīvāk izturēties, tā kā, kad tika izcelts desants, mūsu sabiedroto gaisa desants, tad mēs daudzi izklīdām, starpēs arī 11 cilvēku grupā izbēgām, vēlāk ieradāmies Franču pilsētā, kuri mums deva, tā sakot, pārtiku, bet žandarmi, kuri bija tūlīt atkal vācu dienestā, izturējās arī tikpat rupji, kā mūsu, mums teica, ka nošaut un aprat eceru pāri. Arī tur tas pats gadījās, kad Franču žandarmi arestēja no mums dažus un tāpat arestējot tika daudzījuši. Arī es biju tur tādī vidū. Mēs sacēlām trauksmi, pieteicām bada streiku, neņēmām ēdienu, lai mums sūta angļu pārstāvi. Tad noskaidrojās, ka tas franču žandarms tomēr rīkojies tikpat huligāniski, cik huligāniski visu Hitleru banda rīkojās, un drīz pēc tam mums franči ielaida, tā sako, brīvās mīdnēs, kur franču sabiedrība mums uzturēja, un pie pirmās izdevības mēs vairāk bijām starp krievu vlasaviešiem, kurus Angļi uzaicināja, vēlās var braukt līdz uz Angliju. Arī es aizbraucu uz Angliju, tur kādu mēnesi dzīvojam, vairāk tad jāsaka, kad Anglijā nezināja angļu strādnieki, kur tāda Latvija un kas tāda zināja vienu Krieviju. Ja parādīja uz kartes Rīgu, tā Rīgu viņi zināja, interesējās arī par Rīgu, vispār pa Krieviju, bet grūti ar viņiem bija sarunāties, viņi vāciski arī nerunā angļu pa lielākajai daļai. Bet bija izdevība tur arī redzēt angļu strādnieku dzīvi, kuri apstrādāja lielās angļu lordu muizas. Kad mēs iebraucām, tad brīnējāmies jau, kad traktors strādēja ar vienkāršo zirgu glābekli, teiksim, cik tāļu mūsu haricams atcerētas sniedzās, grābā šurp un tur, viņiem degvielas netrūka, viņi grābāja ar zirgu glābekli. Vēlāk veda kviešus jau oktobra mēnesī, veda kviešus lielās kaudzēs, neskatoties lietam līstot, lai saulei spīdot, tur jau viņš neskatījās, vai viņam nākamais vai nenāk sameta milzu lielas kaudzes, bet strādniekiem telpu nebija, ko Lordu Muižas apstrāda. Strādnieki atbrauca 5-6 mašīnēs, izkrauna visas savas mantiņas ārpa darba rīkus, uztaica uz vietas telpis turpat un dzīvo telpīs, ka liet apstrādā kunga Muižas. Muižas laukās ganījās tādi pasi lieli, loku bārs, kā tagad mūsu Kalkazos, tik, protams, tur tos ienākums sajam kungs, nevis kas strādā. Tad strādnieki pēc darba nobeigšanas sakrāmē savas mantiņas atkal automašīnēs un brauc tādā. Tas tāds īsti novērojums, kādu novēro angļu strādnieku dzīvi. Tad mums pārveda šķērsu pāri no Baltās jūras uz Atlantijas apjānu vienā naktī iepš autobusiem un tūlīt iesēdināja pasažieru tvaikoņos, pateicoties Krievu valdības gādībai, Padomu Savienības gādībai, mums saģērba visus jaunos angļu uzvalkos, pat neļāva ņemt savus privātēs līdzi, jo gribēja pārvest, lai nebūtu tādi, kā no vāciešiem atbraukt. Tad 6 dienu braucienā par Atlantijas okeānu atbraucām tieši 27. Revolūcijas gada dienā Murmanskā, tas bija 44. Gadā. Murmanskā tur izkāpām krastā, tad mums ielika tur dažas dienas filtrācijas nometnē, kur izskaidrojās, kas ir un kur, un izdeva papīrus tieši braukt uz dzimteni. Es atbraucu uz savu dzimteni, atgriezos ne savā pagastā, bet kaimiņu pagastā, Bārbulas pagastā, es biju no Steltas pagastā, un stājos tūliņ partijas un valdības uzdevumu pildīšanā. Un ja mums tagad ir nodibinājies Kalkas, ja 48. Gadā mums nodibinās Bārbulas pagastā, Kalkas 9. Bauskas rajonā, mani ievēlēja toreiz ar vienbalsīgu par Kalkaza prieksēdētāju. Tagad 50. Gadā mums apvienojās 3 Kalkazi, kur atkal ievēlēja vienbalsīgu par apvienoto Kalkaza prieksēdētāju. Un tagad, ja es dzirdēju šodien dzirdēto, kā mūsu tautas dziesmas pauž, kā apciet mūsu senču grūtības, kā vien bija. Nu.